Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարիկալուստ Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
2010-ը ըստ կրթության և գիտության նախարարի ակտիվ աշխատանքի փոփոխությունների և զարգացման տարի էր։ Առաջին հարցը, որին պատասխանեց Աշոտյանը, վերաբերում էր մամուլում վերջին շրջանում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն կրթության և գիտության նախարարը ևս պաշտոնանքի արվելու։ Այն պաշտոնյաները, որոնք չեն համապատասխանում երկրի նախագահի պահանջներին, պետք է չաշխատեն, ասաց Աշոտյանն ու շարունակեց.
Եթե այդ պաշտոնյան կլինեմ ես նույնպես չպետք է աշխատեմ։ Ես կարծում եմ, որ անհամաձայն ստություն կլինի նման տեսակի պատասխանը իմ կողմից, ես վաղը կկարդամ մամուլում ձեր գնահատականներին։ Իհարկե այս 1.5 տարվա ընթացքում հասցրել եմ վաստակել նաև որոշ չկամներ եւ շատ մարդկանց եւ շրջանակների շահերը, ճակերտավոր շահերը ոտնահարվել են։ Եվ ես նաև մասամբ օրինաչափ եմ համարում այդ լուրերի համար շրջանառությունը որոշ լրատվամիջոցներում, որովհետեւ նաև ընդունում եմ դա կատարած աշխատանքների գնահատական։
Նոյեմբերի 18-ին վարչապետի հավանությանն արժանացավ նախարարի ներկայացրած կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-12 թվականների համալիր գործողությունների ծրագիրը։ Անդրադառնալով ծրագրին, նախարարն ասաց, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը բոլոր գերատեսչություններին գործընկերներին քաղաքացիներին առաջարկել էին ներկայացնել իրենց դիտողություններն ու առաջարկները։ Նախարարությունը ստացել է շուրջ 100 առաջարկություն։
Ստացել ենք ինչպես հասարակ քաղաքացիներից, այնպես էլ հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցուց, ռեկտորների խորհրդից, հանրային խորհրդից, ժառանգություն խմբակցությունից, տարբեր այլ հաստատություններից։ Այդ ծրագիրը լրամշակվում է հենց հիմա երևի թե նաև, եւ միջև այս շաբաթվա ավարտը ամենաուշը, միջև 2 շաբթի, իմ հրամանով կհաստատվի համապատասխան ծրագիրը գործողությունների հերթականությունը կնշանակվի պատասխանատու փոխնախարար այդ միջոցառումների համար, իսկ բնական է իրական եւ քաղաքական պատասխանատվությունը հանձն առած։ Պատասխանատվությունը այդ միջոցառումների համար պետք է կրեմ ես։
Հաջորդ հարցը վերաբերում էր լեզվի մասին եւ հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծին։ Աշոտյանի կարծիքով լեզվի մասին օրենսդրական փաթեթիկ քննարկումը կարելի է օրինակելի համարել։ Այն պետություն հասարակություն երկխոսության վառ օրինակ դարձավ եւ չնայած բողոքներին եւ քննադատություններին միևնույնն է չհանվեց։
Ուզում եմ շնորհակալություն այդ լարույթից օգտվելով քաղաքացիական այն բուրըն քննարկումների մտահոգությունների համար, որ ուղեկցել են մեզ ողջ տարվա ընթացքում եւ թույլ են տվել նաեւ մեր բարի ցանկությունները եւ օրենսդրական նախաձեռնությունը շտկել, բարեփոխել, հստակեցնել եւ փառատել նաեւ բազում մտահոգ։ Այդ փաթեթը գիտեք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում է եւ կարծում եմ, որ եթե ոչ դուք անձամբ, ապա ձեր գործընկերները սիրով կլուսաբանեն այն քննարկումները, որոնք կծավալվեն ազգային ժողովի դալիճում, եւ ես իմ ասելիքը, հիմնական ասելիքը պատրաստ եմ ասել այնտեղ։
Խոսելով Նուբարաշենի թիվ 11 դպրոցից, նախարարը տեղեկացրեց, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնվող խնդիրները մի շարք հատուկ դպրոցներում ևս վերջապես լուծում են ստացել։
Հատուկ դպրոցների մասով շեշտեմ, որ իրականացվել են հասարակության հետ միասին ոչ միայն կադրային փոփոխություններ, որոնց մասին շատ լավ տեղյակ եք, ստեղծվել է երեխաների իրավունքների պաշտպանության մշտադիտարկման հասարակական խումբ նախարարինքից, որի աշխատանքների շնորհիվ հնարավորություն դարձավ մոբիլիզացնել հասարակական կարծիքը։ Շահունակվել են բարեփոխումները ներառական կրթության ոլորտում, այդ թվում նաև միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ միասին։
Նախարարը կարևորեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված բարձրագույն և կրթության մասին օրենքների փաթեթը, որի համաձայն 2011 թվականից բոլոր բուհերը անկախ սեփականության ձևից ընդունելությունը պետք է կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Այս տարի մեկնարկել է բուհերի մրցակցային ֆինանսավորման փորձնական ծրագիրը։
Կառավարության կողմից նախարարության առաջարկով հաստատվել է մրցակցային ֆինանսավորման սկզբունքը, այն է մեխանիկական ֆինանսավորումից զատ, բուհերին տրվելու են նաև դրամաշնորհներ, նորարարական կրթական հիմնական գործունեության համար եւ բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Նախարարությունն առաջին անգամ տեսչական ստուգումներ է անցկացրել մարզերում եւ հայտնաբերել մի շարք խախտումներ, որոնց արդյունքում պետությանը հասցվել է 25 միլիոն դրամի վնաս։
Մեր կրթության պետական տեսչությունը ուներ այդ լիազորությունները, սակայն տարիներ շարունակ նախարարությունը այդ լիազորություններից չի օգտվել։ Հայտնաբերվել է 108 թռիչքի դեպք 10-11 դասարանների ուսումնասիրման արդյունքում 110 կրկնակի հաշվառում։ Այն է, նույն մարդը հաշվառված է եղել երկու ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում կամ մասնագիտական կրթության հաստատություններում, ինչը իր հետևից բերել է նաև ֆինանսական միջոցների վատնում։ Համապատասխան տեղեկանքներն ուղարկված են Երևանի քաղաքապետարան և մարզպետարաններ, ակնկալում ենք մեր գործընկերներից համապատասխան կտրուկ քայլեր։
Կնքվել են պայմանագրեր մի շարք պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, պատրաստվել դասագրքեր Սփյուռքի և Ջավախքի դպրոցների համար։ Ասուլիսի վերջում նախարարը պատասխանեց արդեն ոչ պաշտոնական հարցերին. Որտեղ է անցկացնելու ամանորը, ինչ կցանկանար նվեր ստանալ։ Իդեպ նախարարը ծնվել է հենց ճագարի տարում։
Ես չեմ հավատում չինա-կորեական մեկնաբանություններին մարդու ճակատագրի հետ կապված։ Պատրաստվում եմ ամանորները դիմավորել միմիայն ընտանեկան շրջանակներում, մեծ ընտանիքում, տնողների, երեխաների, տիկնոջս, քրոջս, եղբորս հետ միասին։ Լավագույն նվերը, որ ես պետք է ստանամ, վաղուց արդեն անցալում է։ Ես ինքս հիմա որպես ընտանիքի հայր, որ մարդ ունի երկու փոքր տղա, ձմեր պապիի դերակատարությունը նաև այս տարի, օրինակ ավակ որդիս iPad է ուզել, ձմեր պապի հետ կբանակցեն, տեսնենք, կլինի թե չլինի։ Ամուր ընտանիք, առողջ երեխաներ, շարից փորձանքից հեռու եւ աստված շատ չհամարի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Երևանի պետական համալսարանի մասնագետներն արդեն ստացված նոր լաբորատոր սարքավորումներով կարող են պարզել ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության աստիճանը կամ երկրի հանքավայրերում առկա մետաղական միացությունների բաղադրությունները եւ ոչ միայն։ Ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աշխարհագրության եւ երկրաբանության, մաթեմատիկայի ու մեխանիկայի ֆակուլտետները վերազինվում են գերժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներով։ Այս ամենն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկով ստեղծված Եռամիա ծրագրի շրջանակներում։ Շուրջ 6500 դոլարի սարքավորումներ էլ այս օրերին կոմպլեկտավորվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի խոսքով իրենց նոր սարքավորումների մեջ կան նաև այնպիսիք, որոնք իրենց տեսակով միակն են Հայաստանում։
Երկրաբանության լաբորատորիայում կան սարքավորումներ, եթե չեմ սխալվում, նաև քիմիայի լաբորատորիայում, որոնք այսօր միակն են եւ նմանակը Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր չկա, եւ այդ սարքավորումները օգտագործվելու են ոչ միայն ուսումնական նպատակներով, այլև օրինակ մեր մագիստրանտները, ասպիրանտները եւ այդ սարքավորումները պիտանի են եւ անհրաժեշտ գիտահետազոտական աշխատանքներ անցկացնելու համար։
Մինչ այսօր Երևանի պետական համալսարանի լաբորատորիաներում օգտագործվում էին ռեկտորի նշած անհիշելի ժամանակներից բուհին ժառանգություն մնացած լաբորատոր սարքավորումներ։
Մենք օգտագործում էինք այնպիսի սարքավորումներ, որոնք համասանում էին անհիշելի ժամանակներից։ Նույնիսկ պրոֆեսոր Անժուրի ժամանակվանից նրա կողմից Ֆրանսիայից բերված սարքերը մենք օգտագործում էինք մինչև վերջերս, եւ հիմա դրանք մեր թանգարանում են տեղ զբաղեցրել։ Դրանք այսօր էլ սարքին վիճակում են, բայց ի բարեբախտություն մեզ այժմ մենք ունենք միանգամայն նոր սարքավորումներ։ Ես ուզում եմ
Եռամիա ծրագրի առաջին մասի համար հատկացվել է 158 միլիոն դրամ, որից 58 միլիոն դրամը հատկացրել է համալսարանը, իսկ 100 միլիոն դրամը բարեգործական հիմնադրամների ներդրումներն են։ Ըստ ծրագրի յուրաքանչյուր տարի մոտ 5 միլիոն դոլարի գնումներ պետք է կատարվեն լաբորատորիաները վերազինելու կամ ամբողջովին նոր սարքավորումներով համալրելու համար։ Հարամ Սիմոնյան։
Հաջորդ տարի եւ երրորդ տարին նույնպես պետք է շարունակենք, կգնանք նաեւ մեխանիկայի բաժնի լաբորատորիաների համար սարքավորումներ, ինչպես նաեւ նախատեսում ենք գնել սարքավորումներ հոգեբանության բաժնի լաբորատորիաների համար։ Գնված սարքավորումները դեռ լրիվ չեն, այսինքն այն լաբորատորիաները, որտեղ ստացվել են այս սարքավորումները, դեռ համալրման կարիք ունեն, և հաջորդ երկու տարիների ընթացքում այստեղ սարքավորումների թիվը կավելանա։
Անցնող տարին դրական գնահատելով Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ ունի բուհը։
Մենք դեռևս կրթության որակի ապահովման հարցում շատ անելիքներ ունենք։ Չլուծված խնդիրների, ամենացավոտ խնդիրների մեջ ես ուզում եմ նշել գիտահետազոտական աշխատանքների առետրայնացման արդյունքների առետրայնացման շատ ցածր մակարդակը։ Դա եւ շուկայի պայմանների բացակայությամբ համապատասխան, եւ մեր կողմից իրականացվող ջանքերի պակաս լինելու, ինչպես նաեւ մարքեթինգի կանոններին եւ մենեջմենտի կանոններին լավ չտիրապետելու հետևանքով։
Ռեկտորի խոսքով տարվա գլխավոր բաց թողումներից են նաև Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքի և ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների խնդիրը։ Սիմոնյանը խոստացավ, որ մինչև եկող տարվա վերջ նշյալ աշխատանքներն իրենց ավարտին կհասնեն, անկախ այն փաստից, թե 2011-ից արդեն ով կղեկավարի համալսարանը։
Բանասիրական կորպուսի վիճակն է շատ տխրեցնում, բայց մենք նաև վերանորոգում արդեն սկսել ենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետից։ Այս տարի մինչև կարծում եմ 5-րդ հարկամուրցությամբ կվերջացնենք, կանցնենք 4-րդ հարկ։ Ֆիզկուլտուրայի դահլիճն էլ վատ վիճակում է, մատաբար։ Արդեն տանիքը մենք համառը վերանորոգել ենք, մեր տարի կսկսենք նաև դահլիճի հատակի վերանորոգման աշխատանքները։
Տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից ռեկտորն առանձնացրեց հետևյալը.
Կրեդիտային հենքով ուսուցման համատարած դարձնելն է համասանում իր օրույն գնահատման համակարգով, որակի վերահսկման օրույն համակարգով։
Չնայած Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, այդուհանդերձ կաշառակերության դրսևորումներն այս բուհում դեռ շարունակվում են։ Այս ուղղությամբ իր առաջարկներով և ծրագրով հանձնաժողովը կներկայանա եկող տարվա փետրվարին։
Կաշառակերությունը կա համալսարանում, ես դա բնականաբար չեմ կարող շղթել, որովհետև ինչպես մեր ամբողջ համակարգում, այնպես համալսարանում նույնպես կա։ Մենք բավականին բան ենք արել դրա դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է մշտական գործող հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որը ոչ միայն իր առաջարկներն է ներկայացրել նախարարության կողմից մշակված և կառավարության կողմից հավանություն ստացած հակակոռուպցիոն ծրագրին, ինչպես նաև մենք մի առանձին ծրագիր ենք մշակում, որը կհրապարակենք Վարի սկզբին։
Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի գարնանը տեղի կունենան Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Նու բոլորս ասում ենք թվայնացում, գիտելիքային հասարակություն, տեղեկատվական հասարակություն, դրա հիմնական բաղկացուցիչը կամ հիմնասյուներից մեկը դա թվային գրադարաններն են։ Առանց թվային գրադարանների առկայության մենք դեպի գիտելիքային հասարակություն չենք կարող գնալ։
Նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն, գրադարանային կոնսորցիումի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ 2000 թվականին հասկանալով գրադարանները թվայնացնելու կարևորությունը, բաց հասարակության ինստիտուտը առաջարկեց ստեղծել Հայաստանյան գրադարանների ավտոմատացված ցանց։ Այս նախագծի իրականացման համար միացան մի քանի խոշոր գրադարաններ՝ ազգային գրադարանը, Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը եւ այլն։ Թվայնացման աշխատանքների իրականացման համար ստեղծվեց գրադարանային կոնսորցիում եւ արդյունքում կյանքի կոչվեց Հայաստանի գրադարանային ավտոմատացված ցանցի ստեղծում նախագիծը։ 10 տարվա ընթացքում ստեղծվեցին գրադարանների էլեկտրոնային քարտարաններ։ Այսօր տարբեր գրադարանի ներկայացուցիչներն ու գրադարանային կոնսորցիումի անդամները հավաքվել էին քննարկելու 10 տարիների իրենց աշխատանքն ու առաջիկա անելիքները։ Տիգրան Զարգարյան։
Մենք մինչև այդ ունենք թղթային քարտարան, որը հիմա էլ կա։ Էլեկտրոնային քարտարանը 3 միլիոն միավոր գրառում է պարունակում իր ներսում։ Այսինքն դուք ցանկացած կետից կարող եք մտնել քարտարան եւ տեսնել ձեր ուզած գիրքը, կա թե չկա, եթե իհարկե արդեն մտկագրված է։ Եթե կա, որ գրադարաններում կա եւ սպասարկված է, թե ազատ է եւ կարող եք գնալ պատվիրել վեր եւ գրառումների քանակը անընդհատ գնալով ավելանում է։
Կոնսորցիումի առաջիկա նախագծերից է այս գործընթացում ընդգրկել մարզային գրադարանները։ Ամերիկայի, Կանադայի թվայնացման առումով բավականին առաջադեմ գրադարաններին նմանվելուց դեռ շատ հեռու ենք, սակայն զարգացման տեմպերը մեզ մոտ էլ, ըստ Տիգրան Զարգարյանի, դանդաղ չեն։
Ուրեմն, երբ որ նախագծը սկսվում են 2000 թվականին, այ դանդաղ գնալը տեխնիկայի խնդիրները բոլորը կային, բայց հիմա բոլոր գրադարանները հագեցված են, աշխատակիցները ինչ որ վարժանքներ են անցել, շատ լավ դիրապետում են թե ստանդարտներին, թե հասկանում են նյութը, թե հասկանում են թվային գրադարանը, ունի բաղկացուցիչներ, այնպես որ բավականին հաջող հիմա գնում է։ Պարզապես սա առօրյա ընթացիկ աշխատանք է, մուտքագրել, այսինքն լրիվ այդ էլեկտրոնային քարտարանները տեղափոխում ենք թվային թղթային քարտարանները տեղափոխում ենք էլեկտրոնային միջով։
Մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների եւ մշակութային ժառանգության վարչության պետի տեղակալ Նորա Դայանն էլ նշում է, որ հրատապ է մարզային գրադարանների խնդիրն ու նրանց էլեկտրոնային ցանցումներ գրավելը։
Այսօր դեռ չի կարող գրառվել, որովհետեւ կապողիներ չկան։ Իրենք անում են իրենց համար ինչ-որ մի հատ փոքր ծրագիր ունեն, որով իրենք էլեկտրոնացնում են իրենց քարտարանները, բայց իհարկե իրենք պետք է մտնեն այս ընդհանուր ծրագրի մեջ եւ այդ ընդհանուր ծրագրի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին կապողներ, որտեղ ինտերնետ կապը շատ դժվար է։ Ամենակարևորը, որ մինչև 12 թվական բոլոր մարզային գրադարանները վերանորոգված կլինեն, որը հնարավորություն կտա այս աշխատանքներն անցել ընդգրկել։
Երևանի Ավետիք Սահակյանի անվան գրադարանը առաջին գրադարաններից է եղել, որ սկսել էլեկտրոնային ցանցում իր ֆոնդերի մուտքագրումը։ Արդեն մուտքագրվել է 100 000 անուն գրականություն։ Ըստ գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանի զարգացման հեռանկարը հանրապետության ամբողջ տարածքով էլեկտրոնային ցանցի արմատավորումն է։ Ավետիք Սահակյանի անվան գրադարանն այժմ անցում է կատարում զարգացման երկրորդ փուլին, այն է էլեկտրոնային սպասարկմանը։ Էլեկտրոնային սպասարկման ցանցի զարգացման համար գրադարանը համագործակցում է Մերգելյան ինստիտուտի ազգային ակադեմիայի հետ։ Գրադարանի տնօրեն Ես է հայտնում, որ իրենց գրադարանը կլինի առաջիններից, որ ընթերցողին կապահովի էլեկտրոնային սպասարկմամբ։
Այս ծրագրային լուծումների մեջ մենք կընտրենք մեր գրադարանի համար ամենալավագույն տարբերակը այս պահի դրությամբ, որտեղ էլեկտրոնային գրադարանները անընդհատ ամենօրյա ամենժամյա զարգացման մեջ են գտնվում եւ մենք պիտի ուղղակի աշխատենք հետ չմնալ դրանից։ Ես կարող եմ ասել, որ 2011 թվականի երևի կեսերից, չեմ ուզում շատ ճշմարտացի չլինել, երևի կեսերից մեր գրադարանը կանցնի էլեկտրոնային սպասարկման, այսինքն ընթերցողը հնարավորություն կունենա ինքը ընտրություն անելու, ինքը գրանցելու գիրքը եւ այս կերպ սպասարկումը շատ ավելի կհեշտանա։
Քաղաքապետարանի հետ քննարկվում է նաև Ավետիք Սահակյանի 7 մասնաճյուղերում ցանցային սպասարկման ներդրման ֆինանսավորման խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք էլեկտրոնային գրքերի ու գրադարանների էլեկտրոնային սպասարկման արդյունքում թղթե կազմով ու էջերով գիրքը չի դադարի գոյություն ունենալ, ապա
ֆիզիկական գրքի հետ շփումը դա հոգեբանական մի այլ հարթություն է, որը երբևիցե չի կարելի համեմատվել ոչ կենթանի գրքի հետ շփման, ինչպես արեստական ծաղիկը բույր չունի, այնպես էլ էլեկտրոնային գիրքը կարող է ունենալ այն բարոյական հոգեբանական հաճույք, ինչ տալիս է ֆիզիկական գիրքը։ Կարծում եմ գիրքը հավերժ է, ֆիզիկական գիրքը հավերժ է լինելու։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտում 2 տարի է գործում է ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոն, որը պետք է մասնագետներ պատրաստի, ովքեր կկարողանան աշխատել սպորտով զբաղվող հաշմանդամ մարդկանց հետ։ Այսօր ամբիոնում սովորում է 55-ից 60 ուսանող, ովքեր մասնագիտական պրակտիկա են անցնում հաշմանդամային սպորտի հայկական ֆեդերացիայում, Փյունիկ հասարակական կազմակերպություններում եւ այլ ՀԿ-ներում։ Այսօր ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնում ամփոփում էին տարին ամբիոնի վարիչ Սուսաննա Հովեյանը եւ բուհի ռեկտորը հանձնում էին պատվոգրեր հաշմանդամ սպորտսմենների։
Աշխատում ենք բավականին ակտիվ եւ սերտ համագործակցում, որը տվել է իր դրական արդյունքները։ Տարեվերջյան այս գեղեցիկ կարևոր միջոցառումը կարելի է համարել նաև հաշվետու միջոցառում, որտեղ պարգևատրվեցին 2010 թվականի աշխարհի, Եվրոպայի, Հայաստանի եւ միջազգային տարբեր մրցաշարերում հաղթող մարզիկները։
Չնայած ադապտիվ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնին պետական բյուջեից հատկացվող 9 միլիոն դրամին, որ բաժանվում է 4 հաշմանդամների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների միջև, երկրում ապրող մոտ 18,000 հաշմանդամներին հաշմանդամների ներգրավվածությունը սպորտի ոլորտում շատ ցածր մակարդակ ունի, ինչը փաստում են և սպորտով զբաղվող հաշմանդամները, և հաշմանդամային սպորտի հայկական ֆեդերացիայի քարտուղար Վարդուհի Արամյանը, ում մտահոգում և զայրացնում է, որ 2011 թվականի սպորտի և երիտասարդության նախարարության բյուջեից մասսայական սպորտի բնագավառին հատկացվել է մոտ 91 միլիոն դրամ 2010-ի 38 միլիոնի փոխարեն, բայց սրա հաշվին ոչ մի դրամով չի ավելացել հաշմանդամային սպորտին տրամադրվող 9 միլիոն դրամը։
Ընդամենը այս 4 կազմակերպություններին տրամադրվում է 9 միլիոն դրամ գումար ու կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Այդ ծրագրերը ամեն տարի չեն թարմացվում, այսինքն ընտրված են մի քանի ծրագրեր հնգամյակի համար, չակերտավոր կարելի ասել։ Ծրագրերի մրցույթ չի անցկացվում, որպիսի, եթե գումարը ֆիքսված է 9 միլիոն դրամ ու դրանից ավել հնարավոր չի պետական բյուջեից տրամադրել, կոնել ֆինանսավորվեն լավագույն ծրագրերը։ Կոնկրետ որպես սպորտ, որը զարգացում կակնկալի, այս գումարները մեղմ ասած բավական չեն։
Պասկամարտով զբաղվող եւ անվասայլակներով շարժվող Արման Մուշեղյանը աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպությունից է։ Նա հայտնեց, որ նույնիսկ այն փոքրաթիվ հաշմանդամները, որ սպորտով զբաղվում են, չեն զբաղվում պարբերաբար հնարավորություն չունենալով տեղաշարժվել ինքնուրույն առանց խնդիրների։
Մարզիկները, ովքեր գալիս մասնակցում են առաջնություններին, տեղում իրենք իրանց քաղաքներում, բնակավայրերում բնականում չեն զբաղվում։ Տանը ինչ-որ վարժություններ են անում եւ դրանից ելնելով, այսինքն սիրողական մակարդակի վրա է ամենը։
Ըստ Վարդուհի Արամյանի, Հայաստանում բարբերաբար մարզվում եւ սպորտով առանց ընդհատումների զբաղվում է ընդամենը 150-ից 200 մարդ, մեր երկրում ապրող հաշմանդամների միայն 1%-ը։ Զրուցեցինք Հայաստանի հաշմանդամ սպորտում մեծ հաջողություններ ունեցող Արտակ Դավթյանի հետ, ով 12 տարեկան է եւ արդեն 7 տարի զբաղվում է լողով։ Այսօր դեռ շատ լավ հիշում է այն օրը, երբ առաջին անգամ մտավ լողավազան։
Ես առաջին անգամ գրիս առնությունից էի խուսափում։ Ուիս թվում որ այդ ջուրը լինի տանք։ Ցույցը միշտ պատրաստ չէր, բայց հետո ներկայ միշտը ծորուցի։
Եթե ուզում եմ նրանց հավասար լինել, պիտի նրանցից երկու քայլ առաջ լինեմ, ասում է Արտակը, նկատի ունենալով համադասարանցիներին եւ բակի ընկերներին։
Մարդիկ կան, ասենք, հայաթում էլ դպրոցում են, որ եթե մարդը չի քայլում, ուրեմն իր այդ չի քայլի շուտ։ Չէ, դա իմ մեջ ծախսվում եմ, բայց մեր հասարակության մեջ այդ ոնց ասեմ, կարծրատիպը կա, բայց դա հաշմանդամները ինձ թվում է իրենց պահվասկով փորձում են կոտրել այդ կարծրատիպերը։
Որպես շրջապատի կարծրատիպերը կոտրած հաշմանդամի օրինակ, Արտակը խոսեց ինքն իր մասին։ Նա ոչ միայն իր ուժերին հավատացող ընկերներ ունի Բաքում ու դպրոցում, այլև ընկերուհի, ով ժամանակին Արտակի կարծիքով սխալ կարծիքի է եղել իր մասին։
Կարծիքի ընկերուհու, որը մտածում է, որ եթե Արտակը չի քալու, մատն իր այդ չի կարելի շփվել կամ իրան պետք է խախտել։ Մեդիա փորձ մրցումներից մեդալով եկա։ Չնաց չի, ասամեն ինչ այդ բանում խեզում, արե, ինքաստես դու ես կմետոտ։
Հիմա դուք ընկերություն եք անում։
Հա, ընկերները։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին, 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ 3w.azatutyun.am
Ամփոփելով տարին Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ռեկտորն ու պետական համալսարանի պրոռեկտորն անդրադարձան կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ճարտարագիտականի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի խոսքով, 5 տարիների ղեկավարման ընթացքում հեռացրել է շուրջ 18 դասախոսի հենց կաշառակերության համար։ Ըստ նրա, արդյունավետ պայքարի միջոցը ուսանողական խորհրդի եւ առհասարակ ուսանողների հետ համագործակցությունն է։
Ուսանողները ցանկացած նեգատիվ երևույթների ժամանակ ազատ կարողանում են մտնել իմ մոտ, մենք քննարկում ենք հարցերը եւ բոլոր հնարավոր միջոցներով ազդում ենք այս երևույթների դեմ պայքարում։ Մասնավորապես ուսխորհրդի ներկայացուցիչները մասնակցում են արդեն հեռացման ուսանողների ճակատագրի որոշման ժամանակ։ Կա բողոքարկման մեխանիզմ, ուսանողը իրավունք ունի բողոքարկելու իր գնահատականը։ Ուսխորհուրդը իրավունք ունի բողոքարկելու արհեստականորեն բարձր դրված գնահատականը, թե ռոտացիայի խնդիրների հարցեր կան։ Մենք մեխանիզմներ ենք մշակել մագիստրատուրա, բակալավրիատից մագիստրատուրա անցնելու ճանապարհին, դա ոչ թե քննությամբ է արվում, այլ արվում է մեխանիկորեն։
Դասախոսներին տրվող բարձր աշխատավարձը Թոքմաջյանի պնդմամբ եւս նպաստում է կաշառակերության նվազմանը։ Այստեղ դասախոսները միջինը ստանում են 120-150 հազար դրամ աշխատավարձ, ամենամիս հատուկ բոնուսներ են ստանում երիտասարդ կադրերը, որոնց կարիքն այսօր բուհը շատ ունի։ Սակայն արդյոք այս մեթոդներով հնարավոր է նվազագույնի հասցնել կոռուպցիան։
Դասախոսական կազմը պիտի գան արդեն նոր մտածելակերպով մարդիկ, շատ ավելի բարձր քաղաքացիական հատկանիշներով։ Երիտասարդացման խնդիրը շատ կարևոր է, եւ նաեւ ուսանողները իրենք պիտի տերեկանեն իրենց իրավունքներին։ Մեր մոտ աշխատավարձները մի քանի կոմպոնենտից է բաղկացած։ Մինիմալ աշխատավարձ՝ հաստիկային գումարած գիտություն, գումարած պայմանագրային աշխատանքներով եկած աշխատանքներ։ Երիտասարդ դասախոսներին, որպեսզի մնան, միջև 35 տարեկան գիտության տեխնատուներին լրավճար ենք տալիս լրացուցիչ 60,000 դրամ, իսկ դոկտորների միջև 45 տարեկանը 200,000 դրամ լրավճար ենք տալիս։ Մարդկանց միջև 1-1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Իր նախագծերով, օրինակ ճարտարապետության ֆակուլտետի Տիգրան Վարսեգյանը
կաշառակերության համար դասախոսին հերացնելը բավական երկար եւ բարդ գործընթաց է, իսկ այլ պատրվակով նման դասախոսների հերացնելն իր արդյունքը չի տալիս, ասաց Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանն ու շարունակեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներից թափանցիկության աստիճանի բարձրացումն է, սակայն սա էլ չի օգնի, եթե ուսանողները չցանկանան։
Այս ուսանողը ինքը պետք է առաջինը հասկանա, որ դա նա կրկնակի վնաս է կրում, նա վճարում է որոշակի գումար ուսումը ստանալու համար եւ չի ստանում գիտելիքներ եւ հակառակը մի հատ այդ վճարումները կատարում, որ ձևական այդ գնահատականն է ստանա։ Քանի դեռ այդ դիտակցում ուսանողության շրջանում չկա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ պայքարել իմ կարծիքով հնարավոր չէ։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջինը փորձում ենք տեղեկատվական առումով նպաստել թափանցիկության աստիճանի բարձրացմանը եւ ուսանողների մասնակցությանը նման բոլոր երևույթներին։
Անդրադառնալով այս տարի իրականացրած ծրագրերին, Մարկոսյանը կարևորեց Հանրապետության նախագահի հովանավորությամբ իրականացվող Եռամիա ծրագիրը, որի շնորհիվ նոր սարքավորումներով կհամալրվեն բնագիտական առարկաների ուսումնական լաբորատորիաները։
Կրթություն եւ արտադրություն, կրթություն եւ կոնկրետ կազմակերպություններ, կրթություն եւ տնտեսվարողների հետ կապի համար շատ կարևոր խնդիր է, այսինքն մեր ուսանողները բնագիտական թևի մասին է խոսքը բնականաբար, տեսական գիտելիքներ զուգահեռ կարող են ստանալ նաեւ արդիական սարքավորումներ, ուսումնական սարքավորումներ օգտագործելով դրանց վրա ասած ոչակի պրակտիկա ձեռք բերելով գործնական հմտություններ, ինչը կհեշտացի նրանց հետագայում աշխատանքի ընդունելու եւ աշխատանքի տեղման խնդրի կապակցությամբ։ Բավականին կարեւոր նախաձեռնություն եւ ասեմ, տասնամյակների ընթացքում նման ծավալի ուսումնական լաբորատորիաների սարքավորումների աշխատանքներ երբեք չեն իրականացվել։
Ճարտարագիտական համալսարանը Բուհի վարժարանի օրինակով առաջիկայում համագործակցելու է ավագ դպրոցների հետ։ Գրքերի տպագրությունը, դպրոցի վերանորոգումը, մասնագետների վերապատրաստումը, ծրագրերի մշակումը եւ մի շարք այլ ծրագրեր կիրականացնի համալսարանը։
Ստացված դպրոցն ավարտելուց հետո նոր գալիս են սկսում այդ բոլորին, իսկ այնտեղ ժամանակը շատ արդեն ավելի կարճ է։ Եթե 3 տարին գումարվել են ծովորը մյուս բակալավրիատի, ասենք 4 տարուն հետո մագիստրատուրայում, ես կարծում եմ շատ արագ կունենան գործիքներ։ Մենք կարծում ենք, որ հերթով պիտի գնալ, այս պահին մենք 1 դպրոցի վրա ենք լրացուցիչ կանգառել, ես կարծում եմ 4-5 տարվա մեջ պետք է ամեն մարզում գոնե մի այդպիսի դպրոց ամեն բուհ ունենա։ Սա լուսա է լուծումը։ Եթե ամեն բուհ դիրություն արեց մի դպրոցի, ապա մենք կարող ենք շատ արագ այդ ցանցը կարողանանք փակել։
Ռուբեն Մարկոսյանը նշեց, որ պետական համալսարանը դեռևս պատրաստ չէ լրացուցիչ ծախսեր կատարելու։ Մանավանդ որ հաջորդ տարի չեն լինելու շրջանավարտներ, ինչն իր բացասական ազդեցությունն անշուշտ կունենա բուհի ֆինանսական վիճակի վրա։ Բացի այդ, կա եւս մեկ խնդիր։
Պետք է փորձենք նաեւ ավագ դպրոցների միջև նպաստենք ողջակի հավասարության։ Բայց եթե բուհերը արհեստականորեն աջակցեն 1-2 ավագ դպրոցի զարգացմանը, ապա կա անհապաստ խնդիր կառաջանա եւ այդտեղ մենք պետք է մտավախություն կա, եւ դա իմ անձնական կարծիքն է, որ չխաթանենք այդ համակարգը։ Այսինքն ապա ինչպես ենք մենք ապահովում, ենթադրենք 1 այլ դպրոցի շրջանավարտի ընդունելությունը ԵՊՀ եւ այստեղ արհեստական մրցակցություն կարող է ստեղծել, արհեստական իրավիճակներ լինեն, լավ ավագ դպրոցներ, վատ ավագ դպրոցներ, այսպես հարգի եւ ոչ հարգի։
Վերջում բանախոսներն անդրադարձան ռեկտորների առաջիկա ընտրություններին։ Պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է մայիսին, ճարտարագիտականի ռեկտորինը՝ մարտին։
Ընտրությունները արվում են օրենքի սահմաններով մի տարի մեկ, դա նորմալ
նման լարվածություն չկա, դա հայտարարվի մրցույթ, ովքեր որ կդիմեն, դրանից մենք կարող ենք ելնել, ովքեր են հավանական թեկնածուները, թե իսկ ով կընտրվի, դա ցույց կտա միայն
օրենքի
նախընտրական քաղաքացիական չի սկսվել, եւ ես ասեմ բուհերում ռեկտորների ընտրությունների ժամանակ նման լուրջ նախընտրական քարոշակով տեղել չի ունենում, որովհետև բոլորը բոլորին կարծես թե ճանաչում են։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Yeah, yeah. գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47, հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։